sa mnom u studiju jeromonah Sava Đorđević. Oče Savo, dobrodošli u studio Svetigore. Pričat ćemo danas o manastiru Svetog Save Osvećenog. Manastir Svetog Save Osvećenog nalazi se u pustinji, vezan je za sve naše Srbe, za Svetog Savu. Tamo si se u manastiru učio monaškom životu. Sada kad se vratiš malo unazad, pa ti onako duhovno neuk i mlad, ode u ovaj manastir da se naučiš duhovnoj nauci i da se tim teškim lestvicama penješ ka Gospodu. Da li ti je bilo teško ili ti nije bilo teško tamo u manastiru koji ima jako strog tipik u jednom neobičnom okruženju? Kako je to izgledalo? Evo, danas ćemo pričati kako izgleda jedan dan u manastiru, pa sad kako je tvoj taj dan tada izgledao?
Da, bolje vas našao, baš mi drago što sam došao ovde u studiju da pričamo o tako jednoj velikoj svetinji. Već smo prišali prošli put o tome nešto, o odnosima u manastiru, o životu između monaha. E pa eto, ja sam bio kao civil tamo, iskušenik, i jedan veliki rez napravio iz sveta, iz kuće porodične, pravo u manastir Svetog Save. Nisam otišao u drugi grad, nego na drugi kontinent, još i pustinji baš je bio ovako jedan baš veliki rez i preokret i način života i svega. I dosta mlad. Bilo je dosta teško u početku, nostalgija, neznanje jezika, tako da sam se nekako molio Bogu da mi pomogne da izdržim, jer moj duhovnik otac je kaže izdržite pa makar i 10 dana, 15, 20, 30 dana, koliko god možete više izdržite da vidite kako žive savršeni ljudi, to jest ti monasi tamo koji tradicija manastirska nikad nije prekidana već 1500 godina. I jednostavno, živeći pored staraca koji su tu po 30, 40, 50, 60 i 70 godina, da ništa ne pričate sa njima, samo da ste ovako pored njih, mnogo to što se nauči shvati.
Mi čitamo u knjigama, evo sada, kada si rekao pored tih staraca duhovnika koji su u manastiru po 40 godina, čitamo u literaturi da je Gospod ljubav, a da su oni koji sledaju za njima, to su eto monasi koji su proveli u manastiru toliko godine, takođe ljubav. Šta se to znači praktično kad se kaže? Kako se ispoljava ta njihova ljubav?
Međusobna. Ljubav prema Bogu. Otac tada je govorio, kaže, ne možeš da voliš brata svoga, da mrziš brata svoga, a Boga da voliš. Ljubav prema Bogu se i pokazuje kroz ljubav prema bližnjem, u porodici, prema suprugu, ženi, a u manastiru prema braći, to je isto jedna porodica. I tu se trude da niko nikoga, čak ni mislima, ne povredi, nego da kroz molitvu naravno se mole jedni za druge, da međuljudski odnosi budu savršeno čisti u mislima, da nema tih mislenih ratova međusobnih, zašto on je uradio ovako, zašto je on ovako uradio, da jedno shvatimo, da prihvatimo brata svog sa svim svojim vrlinama i manama kakav god je on, i da pomognemo da se potrudimo da mu pomognemo, i on nama, i obostrano, znači uzemno. I zato kaže Gospod u Svetom pismu, čašću činite jedan drugoga većim od sebe.
I nosite bremena jedni drugih.
I nosite bremena jedan drugoga. I to u manastiru, eto praktičan, to smo i prošli put nešto govorili, da se oni trude da učine nešto nekome, da mu pomognu, i da on i ne zna da su mu to
učinili.
Kako
su, na primjer, tebi pomagali? Jesi znao da ti pomažu ili...
Pa oni su... Prvo su se trudili da ja to to je jedno način prilagođavanje, znači način života, da što bezbolnije prođe. Kao u vojsci kad odemo, pa ono je prilagođavanje, znači uslovima života, klimi. I oni se trudili da mi ne daju mnogo velikih, nekih teških, mnogo velika poslušanja, neka teška, nego da to sve bude umereno, 2-3 sata dnevno i tako. Trudili su se da stvarno I kad radim, ja sam bio u početku u trpezari, pa na nešto stojim, onda taj jedan stari monah koji mi uči i pokazio, kaže, ajde sad da ti pomognem, pa onda, ajde vidi, odmori, ja ću da završim. Se trude da osete u drugome da ne može i da mu je teško, a ne da on sam traži pomoć, da kažem, ja teško mi je, ne mogu više, nego da sami osete da ja ne mogu, da sam slab, da sam umoran ili tako. Baš onako ljubav je jedna velika, roditeljska, očinska, i kada neko radi da ti pomognem, znaš, ili on ode na kafu, nešto da se odmori malo, predeh, neko drugi dođe, pa to što je, ako je počeo da čisti ili nešto da radi, on završi i ne stane, izgubi se da ne zna ko je uradio. To su tako jedna, ako možda mako sitnice, ali se pokazuje jedna ljubav međusobna. Ili u crkvi, kad se čisti crkva, peru se kandila ili pod, isto tako se otimaju ko će da čisti svešnjake. Bez obzira, ako je nekom dato poslušanje, to on mu pomaže, ajde da ti pomognem da što pre završimo, i onda smo svi zajedno slobodni. Tako da, to je tako u praktičnom onom tehničkom delu, a u duhovnom, naravno u svojoj keliji, u svojoj molitvi, se molimo za ceo svet, ne samo za tu braću koji žive, nego za ceo svet.
Da li su ti praktično pomagali i govorili kako se moliti, da li su te učili moliti?
Da, govorili su baš detalje kako u Keniji, kako da se ponaša, kako iskušenja koje ne iđu duhovna ili u mislima, ili neka vizija ako se pojavi u snu ili najavi, kako da reagujem, kako da se ponašam, kako da se borim. Znači, to su detalji, to možda nekom drugom prilikom da ćemo o tome, ali baš se trude da svaki segment života, i taj tehnički deo života, i ovaj duhovni, molitveni, bude pod nekom kontrolom, nadzorom, da ne bi skrenuli. Ipak pustinja je dosta surova, duhovno, tu su iskušenja, spoljne prirode skoro da i nema, ali su unutrašnje iskušenja, borba sa samim sobom.
Ljudi misle da je tamo verovatno mnogo lakše nego što je, očigledno ne znaju, jel?
Ne znaju, to je ovako gledano s polja, koji nisu živjeli i probali, možda lakše, tehnički nemate ta neka život, nemate probleme životne, nemate probleme da će da platite račun ili šta će da kupite, da jedete i da pijete, znači potpuno toga nema, znači, ali zato postoje unutrašnja duhovna iskušenja. Mnogi sveti oci su govorili, kaže, iskušenja u svetu su kao borba sa golubovima, a iskušenja u pustinji su, kaže, borba kao sa lavovima i sa zverima divljim. Dosta su teška, jer se borite sa samim sobom, znači, susrećete sa svojom prirodom, sa svojim strastima, sa svojim sujetom, gordošću, i to je ta najteža borba, to svi kažu i starci, borba sa samim sobom je najteža i najuzvišenija. Kad pobediš samog sebe, pobediš si ceo svet, onda je sve lako, posle može da te bace i na Sibir i u Afriku, i snašit ćeš se, kad se sam kontrolišeš samog sebe, a to je cilj.
A kako čovjek da zna da je makar malo na tom putu imali nekih znakova po kojima to može da pozna, da li je to smirenje, da li je to...
U početku se trudimo da slušamo svog duhovnika, znači, pošto smo još slabi i nemamo iskustva u duhovnom životu, tom nekom, onda postoji duhovnik starac koji rukovodi i koji ga slušamo za svaku sitnicu i pitamo za blagoslov za sve. Ne u onom smislu kako rade to neke indijske religije, da on nama bude guru, nego iz ljubavi. Radimo da nam pomogne da sami sebe, svoje ego, svoje strasti pobedimo, i da nas nauči, da nas Bogu približi, i da nam pomogne da razvijemo rasuđivanje i onaj, da taj odnos prema Bogu. I kasnije, vremenom, to je jedna vežba, jedan način života, gde kasnije samim tim dolaze i plodovi toga, gde naravno, duhovnik kad oseti moment, on pusti i nas proba da, kako ćemo u ovoj situaciji da se ponašamo i onaj da vidi koliko je to razvijeno, koliko smo se oslobodili strasti i svog ega, kako ćemo da prosudimo neku situaciju i tako rukovodi i onda jednostavno to jednostavno se osjeti da ide nekako spontano, da vremenom neko sazri i da kasnije može on drugoga da poučava, jednostavno neko prije ili kasnije, nekome treba više vremena, nekome treba manje vremena za to, ali uglavnom ceo život je borba, nećemo nikad biti savršeni, ali postoji neke osnove, temelji gde kasnije možemo sami uz naravno Boga, uz molitveno obraćanje Bogu da možemo da donesemo neki odluku. Ali najbolje čovek kaže ova izreka, i to mi stalno ponavljaju Sveti Efrem Sirin, bolje čovek da sluša samog đavola za savjetnika nego samoga sebe, jer smo mi sami sebe najveći neprijatelji. A najlakši i najbrži način je poslušnost duhovniku, starcu. To je najsigurniji način da dostignemo meru hrišćanskog rasta i meru Hristove.
Evo, bilo bi lepo da slušalci čuju kako izgleda jedan dan u manastiru Svetog Save Osvećenog. Svakako treba reći i to da žene ne mogu da uđu da posete ovaj manastir, pa eto to i prilika da malo zavirimo i mi žene iza zidina manastira kako to izgleda, znači kada se budite pa redom
da,
od jutra, to jutro sigurno je malo nije ko naše u 9:10, 7:08 nego
da, to je veoma zanimljivo po blagoslovu Majke Božije i Svetog Save žene ne mogu da uđu, nećemo detalje o tome, ima zbog čega, ali ćemo krenuti iz početka, jedan tehnički deo, sad duhovni, onaj unutrašnji svako proživljava na svoj način, ali eto spolja, eto da približimo ljudima taj način. Dosta je sličan kao na Svetoj Gori, međutim opet je razlika jer je ipak pustinja, kamen i pesak, sve sivo, nema zelenila, nema ničega što odmara oči, sve kamen, crkva, kelija, trpezarija i tako, to je neki trougao koji najčešće se delete od početka. U Svetom manastiru Svetog Save Osvećenog u Palestini se časovnik, to jest vreme po kome se živi, je po suncu. Ili vizantijsko način računjenja ili po suncu. Kada zađe sunce za horizonta, tada je u manastiru ponoć, 12 sati noću, a to je u svetu još uvijek dan, neki sumrak, neki početak mraka i tako još uvijek se vidi, a nije. Kako se vreme menja, to jest sunce, kako raste dan ili se smanjuje dan, da li je leto ili je zima, tako se svakih dve nedelje pomera po 10 minuta to. Znači uvijek je bitno da kad zađe sunce bude ponoć i naravno to tako ide i onda oni se prilagođavaju tome. Ustajanje je 5 sati ujutru, ali tih 5 sati u manastirskom vremenu nije 5 sati i u svetu, to je preko leta je to, ne znam, 2-3 ujutru, a zimi je to 11 sati noću po svetskom računju vremena, zato što je kraća noć, duži dan i tako. I to je bitno, to je baš dosta razlika, jer ljudi koji dođu tu se zbune oko toga, ali to je baš ogromna razlika. I uglavnom, znači, bogosluženje počinje noću, znači, tamo se sat vremena pre početka bogosluženja zvoni i sat vremena monasi čitaju svoje pravilo monaško, molitve u keliji i onda se ide u crkvu. Crkva počinje polunoćnicom, u crkvi počinje s bogosluženjem, znači noću, znači polunoćnicom, jutarnjom, sve ono kako ide po tipiku, časovi liturgija.
Koliko to traje u
sve skupa? Otprilike, evo, to je ovako, kada je neki praznik ili nedelja, to traje negde oko 5,5 do 6 sati. A kada je običan dan neki, onda to traje 4,5, 4 sata, u zavisnosti od tipika. Da li je veliki polijena i mali polijena i tako, sad oni imaju tu dosta ove drugačije, svaki dan se drugačije služi. To ljudi znaju, ko zna tipik zna o čemu pričam. Tako se isto podešava vreme da liturgija, završetak tog jutra, tog noćnog dela, bude uvek prije izlaska sunca. Znači, da kada se izađe s liturgije, ima posluženje, neka čaj, kafa, mleko, da me posne, nije posno, da bude još uvijek onako zora, da još uvijek sunce nije izašlo, i tako i podešavaju. Opet, ponavljam, opet se to pomera u zavisnosti od dana, koliko je dan dugačak i noć. Kada je, i onda zato se neki put počinje u 2 ujutro, neki put u 11. Da bi to se podesilo, kad je duže bogosluženje, kad je nedelje ili neke bdenije, onda to ranije kreće, da bi se opet završilo pre izlaska sunca. I zanimljivo je to da bogosluženje, evo, monasi koji slušaju, da tipik, to jest jutarnja i kanoni koji se čitaju na jutarnjoj, sve pevaju. Znači, sve što tamo piše u knjigama, u glas taj i taj, to se sve peva, znači jedino što se čita je psaltir, onaj časoslov, znači ono što, gde god ima da piše neki glas, to se peva, to je oko zanimljivo. Ko zna tipik, to je baš i naporno, i napornije je mnogo, i mnogo je teže nego pročitati, i čitanje traje mnogo, mnogo brže i kraće, a pevanje, i onda se peva antifonski, leva i desna pevnica, otpeva jedan tropar leva, pa onda tropar desna pevnica, i tako naizmenično bude, i veoma lepo, i peva se jednoglasno, znači nije višeglasno pevanje, vizantijsko pevanje, ali damaskinovi napev, to je jerusalimski napev, pošto ima više načina pevanja, znači taj jerusalimski koji se ti onda maskin i počeo njega prvi zapis tih nota na taj način, i onda se peva veoma svečano, ne žuri se, i to nema struja, to smo već rekli od ranije, i sa kandel onako svetle, oni ne sipaju ulje do vrha kandela, nego onako malo do pola kandela, onda kad plamen gori, ono onako kako je, ako je zeleno staklo, ono sve zeleno bude, ako je plavo, onda je plavo sve, onako predivno, predivno, predivan doživljaj, stvarno, ko bude bio, i svima preporučujem da dođu, da ostanu jedan dan, dva dana u manastiru i da dožive ta bogosluženja koja su stvarno, stvarno uzvišena i predivna.
Anđelska.
Anđelska. I znači sve se peva, liturgija se, to već svi znamo, se kompletno peva. Posle liturgije uzima se nafora, kao u svakoj crkvi, ništa nisam mnogo rekao, ali posle liturgije se, posle te nafore se uzima sveta voda. Znači jedna mala čašica, obavezno svako jutro sveta vodica se uzima, znači nafora i sveta vodica. I posle toga se sačeka da sveštenik se skini, onda svi idu u ovoj priprati, tu je posluženje, koje je veoma skromno, znači nešto toplo, čaj ili mleko, neki slatkiš, ako je na vodi, onda neki suvi hleb. Posle toga, znači, ništa se ne priča za to vreme, znači nema završi se liturgija pa sad se mi raspričamo kako znamo, znači zabranjeno je pričanje, i za sve to vreme posluženja nema pričanja, i posle završetka tog ovog posluženja opet nema priče, nego svi idu u svoje kelije i svi idu na odmor. Eto, sad je to malo neobično, ujutru svanulo, zora, idemo da spavamo. E, to je sad tamo drugačije.
A mi ovde ustajemo.
A ovde se ustaje. Tako da, to je drugačije. I to nije neko spavanje veliko. Tamo, moram da naglasim, tamo se spava 4 sata maksimum. I to ovi koji su jači ne spavaju čak ni iz jednog dela, nego po dva sata nešto noću i dva sata ujutru. I tako to ujutru mnogo znači. I sad vremena posle bogosluženja je veoma, veoma korisno. Tako da ja često puta i ovdje u Srbiji mnogo volim posle službe da spavam, to se tako ušmo u naviku. I odmori se i posle se toga ide na poslušanje. Neko ide u trpezariju da sprema za ručak, neko u kuhinju, kuvar, onaj koji mu pomaže, neko ide u gostoprimnicu za goste, jedan monah ide na vrata, portir koji tu non stop stoji i prima goste ili ne prima, ima pravo da odluči. Onda neko u crkvi, svako ima neko zaduženje, uglavnom su to veoma lagana poslušanja, to je manastir koji je pravljen za molitvu i to je čisto da ne bi, čisto da ima se nešto da se odradi, da ne bi baš ništa, da nema nikakav fizički napor.
A znamo da smo u knjigama čitamo da monasi uvek rade, kako se to kaže, rukodelju i da se uz nju mole.
ima
li nešto što
pa
se,
tamo ne... nema dovoljan broj monaha, tamo ima 20 monaha, pa nema, kad bi bilo više, verovatno, bilo ranije, bilo i ikonopis i neko pravi brojanice. Ima i toga, znači onaj u gostoprimnici kad sedi i čeka da dođu gosti, on gleda brojanice ili nešto ga čita, ili uglavnom dosta ima vremena za molitvu i čitanje. Pošto je dosta veliki manastir, ima preko 200 soba, to treba da se sredi, dosta se tu i renovira, dosta ima posla ovako.
A ko boravi u tim sobama, dolaze gosti sa strane?
Pa uglavnom su to je namenjeno monaštvo, ali pošto nema dovoljan broj, onda se koristi i za goste, kad dođu kad je slava, da dođu gosti, tako da da će Bog da se popune te sobe monasima, ali su ipak namenjene prvenstveno monasima. Gostinske sobe sa više kreveta, ali kako kad ima dođe više grupica nekih ljudi, ona ih stave zajedno sobu, kad dođe pojedinačno neko, onda u neku kelniju monaško.
Opet znamo, čitali smo nekada u manastirima, trebalo bi, pretpostavljam da je tako i danas, da monasi nemaju neku svoju imovinu, da li tamo imaju, kako žive, od čega žive, recimo ako monak treba da ode u grad ili tako, imali svoj novac, kakav je odnos prema tom materijalnom?
Prema materijalnom je tamo kao u knjigama monaškim što smo čitali kod svetih otaca, bukvalno tako se primenjuje, znači niko nema svoj novac. I ko dobije novac, to daje se igumanu i duhovniku ili ekonomu. I
svoj novac lični koji dobije.
Da, koji dobije, sve tu i sve ima od toga. U smislu, šta god da mu zatreba, da, za lečenje, da odlazak u Jerusalim kod lekara, da kupi nešto, znači dobija koliko god treba za put, znači dobija dovoljno, i čak i da ima jako nešto iskrsne na tom putu, da ima i preko toga. Tako da svi imaju sve i svi nemaju ništa. U tom smislu zajednička je kasa i svima je dozvoljeno ništa. Ne, ako neko poželi neku knjigu da uzme ili da kupi, ako je nema, znači sve po blagoslovu duhovnika.
Nema,
znači,
da neko kaže se to je moje ili...
Nema, znači sve je zajedničko, baš onako se trude da nema tih podela i nema ih tih podela. Stvarno sam se začudio, stvarno je, trude se maksimalno, znači bude zajedničko, dobije odeću, odeća se dobija se obuća, sve što treba, znači za normalan osnovan život tu dobije iz manastira. Nemaju potpuno jedan bezbrižan, što tiče materijalnog smisla, bezbrižan život, ni o čemu se ne razmišlja. Hrana se dobija iz patrijaši, iz Jerusalima, dolazi svake nedelje auto pun namirnica. Manastir živi od molitve, nema svoje neku veliku ekonomiju. To je i u tipiku Svetog Save i u žitiju Svetog Save. Danas jedemo, kako ko donese, to se jede, nema ništa da se neki
zamisli. Ako nekad nema, na primjer.
Da, neki kažu, oni, desi, kažu, da nema kažu danas jedemo kao carevi, sutra jedemo kao prosjeci. Šta Bog pošalje to? To je uopšte nema, nema neka... Pravi se neki jelovnik unapred, to je veoma skromno, uglavnom se ponavljaju jela. Ove, nema tu nekih na primjer više jela za trpezom da ima više različitih, uglavnom jedno jelo i
kako izgleda ručak,
evo to, na primjer, to sam, da, to, da. Dotkno sam stao kada, kada se odmore ujutru onda posle na poslušanja ručak, znači niko ne gubi od bogosluženja, znači svi idu na bogosluženje i svi stižu za svako bogosluženje, nema ono da se izađe iz crkve da bi se spremao ručak, ne, ručak je negde oko podne. Opet u zavisnosti od dana, koliko je dugačak ili kratak dan, neki put bude ručak u 11, neki put u 1 popodne, ali otprilike ovaj, po vizantijskom vremenu, tom njihovom je ovaj, 4, subotem, nedeljom, pola 5, ovaj, običnim danom. Jedna trpeza je dnevno, to, ovaj, znači jedan put se dnevno jede, osim subote i nedelje gde ima dve trpeze. Za ručak uglavnom to je ta jedna trpeza ovaj, bude, znači nema zajednički sud, znači neka šerpa pa da vatne svi da sipaju, znači svakom se sipa porcija, kao u vojsci.
I to mu je što mu je.
To je što je, znači sviđa vam se, ne sviđa vam se, to je. Ovaj, ali to su velike porcije, ipak i ljudi koji mnogo, koji imaju veće, više, mogu više da pojedu i koji manje, uglavnom svima to, znači ne mora sve da se pojede, znači to su neke činije onako dublje, sipa se dosta i može se da se ostavi i to ide tako što ide, znači glavno jelo ispred nas, sa desne strane tog jela, ja sam bio sa trpezaraca, eto stručno da objasnim. Sa desne strane na desnu ruku je neka salata, znači sezonska otprilike, na levu stranu gde je leva ruka je neko voće, naravno hleb je uvek tu prisutan, ispred nas flaše voda, neka ili bokal, maslino ulje kad ima, kad može sede ulje i onaj sol i onaj.
A glavno jelo?
I glavno jelo ispred nas.
I šta bude to, recimo?
Glavno jelo, znači glavno jelo, salata, voće, hleb. To je ovo. Ponekad bude neki slatkiš ili ne bude. To ovako, to je kombinacija koja preko cijele godine ide i to je uglavnom kuvano, uglavnom na kašiku, znači nema tih suvih jela. Ove, uglavnom, eto, kuva se pasulj, i lebnebija, i leća, i ima i buranija, ovaj, ima znači, ona kuvana jela klasična, malo sa nekim dodacima, nekih začina i tako.
Pirinač, krompir.
Da, kombinuje se šargarepa i tako. Uglavnom, na primjer, ima, eto, od ovako modernih jela, ima, na primjer, utorkom kad je masan dan, utorak kad nije post, onda, na primjer, znaju da spremi ili špagete ili makarone sa sirom i nekim sosom, na primjer. Ima, znači, i ovako, popodne, to je subotnim nedeljom obavezno riba kuvana ili pečena u rerni, nema pržene ribe, znači, baš zbog stomaka, jer je takav način života u pustinji, je teško bi bilo za varenje. Riba pečena u rerni ili kuvana, i tu nešto, neki dodatak, neki krompir ili nešto tako sa strane se stavi u tome i sa salatom i tako. Subotim, nedeljim praznicima kad ima druga trpeza, to jest dva puta se jede, popodne, posle večernje, onda se tu stavi ili neko jaje kuvano ili prženo ili neka pita ili tako nešto lagano se pojede, neki kiselo mleko, tako, to je kao za drugu trpezu, neka salatica. Veoma skromno je to sve.
A šta se desi ako recimo čovjek gladan pa ne može da izdrži?
Ako baš tako, uglavnom ovi mlađi koji ne mogu da izdrže, ne baš naiđe kriza, to samo da kažem, znači ograničenje u piću nema, znači što se tiče vode, čaj i kafa, ima čajna kuhinja koja može bilo kada, evo tako su velike vrućine i mora da ne bi čovjek dehidrirao, može da pije koliko god ko hoće. Kad je baš ogladni, posle večernje službe se može da uzme hleb, jedno parče hleba, ili neki mali paradajščić, ili neko voće se postavi. Znači, nema od hrane, to što je bilo danas, ne može da se ponovo jede, jer oni posle ručka, to što ostane, što se ne pojede, se sve razdaje beduinima koji žive tu u pustinji, sve se ta hrana, tako je po tipiku Svetog Save, sve se ta hrana razda i ništa nema, i da hoćete, nema. I znači može nešto tako suvo, znači ili parče neke halve ili neka maslenica da se uzne sve po blagosnovu, ali to je ko baš ne može da izdrži, znači ne sigurno i stariji ili već navikne se tamo, znate, je tako da ima da i nemate neki apetit jer je dosta toplo, suva je ovaj klima i onda ne manje se jede, jednostavno nije toliko strašno. I ono, kao što svi znamo, u manastir se čita za vreme jela, tipik, ništa drugačije nego na drugim mestima, drugim manastirima. S tim što ako ne može nešto se pojede, jedino što može da se iznese sa trpeze je voće. Znači ima neka pomaranđa, ima banana, ima nešto može da se ponese, pa popodne da se pojede to od tog jela. Eto, to je, pomožeš sam čovjek da podijeli pa da napravi drugo jelo popodne. Posle ručka postoji mala jedna odmor, onako sedi se, pročita se nešto, može neko da ide u sobu, u keliju da nešto završi, ako ima neki gosti, sve zavisi, svaki dan je specifičan, drugačiji. Tu postoji neki 2-3-4 sata otprilike pauza, onda ide večernja služba, 9. čas večernja, i svaki dan posle večernje, u nastavku večernje se čita molebeni kanon, to jest peva se molebeni kanon Presvetoj Bogorodici. Jer je manastir osnovana, arhitekta manastira je idejni projekat manastira je Bogorodica dana na Svetom Savu i viziji, to smo rekli prošli put, i Majka Božja zaštitnica i ona je obećana da će čuvati manastir do kraja sveta. Manastir je i crkva glavna, saborna crkva u manastiru, ima 7 crkava, saborna crkva je posvećena Bogorodici. Vavidenju. Izvinjavam se, Vavidenju, blagovestima. I oni zato, Bogorodici, svaki dan u nastavku večernje se peva molebeni kanon Bogorodici. I posle toga i opet jedno sat i po pauza, može se popije nešto, neki čaj, kafa, nešto suvo da se uzne, i onda posle toga ide povečerje koje traje pola sata u priprati crkve, gde uglavnom to povečerje počinje u pola 12 po tom njihovom računanju vremena, i već kad se završi, to treba pola do 12 noću, to je već zalazak sunca i već sumrak i kraj, nema struje, šta će drugo, ljudi idu, povlače se na odmor i to je otprilike jedan dan
je počeo i završio se
dan bogoslužbeni. Posle povečerja nema, kad se završi, znači nema razgovora, može, znači ne smije da se pije voda, ne smije da se ništa se ne jede, ide se, svako se pomlači u svoju kljenu, u tihovanju, molitveni podvig.
Sad još malo bilo bi duše korisno, ja mislim, slušalcima da čuju da li se na svakoj liturgiji pričešćuje i kako se ispoveda, kada čovek ide da se ispovedi, ko duhovno koga rukovodi, kako i to izgleda.
U manastiru Svetog Save, poštiguman Svetog Save, patrijarh Jeruzalemski, zvanično, međutim, u manastiru Svetog Save postoji duhovnik manastira, koji ujedno i vrši dužnost igumana, on je zvanično iguman, ali on sve on odlučuje i on određuje, ali on se zvanično vodi po administraciji crkve kao duhovnik manastira. I svi se kod njega ispovedaju. Neko ko ne zna grčki, ima naš otac Grigorije, koji je tu već preko 30 godina, i on ispoveda Slovene, Srbe i Ruse, i ispovesti je po potrebi, znači kako može svaki dan da se ispoveda, može jedan put nedeljno, uglavnom ispovest je tamo pred svakog pričešća. ali dan u oči pričešće. Znači, ako je subotu pričešće, znači u petak uveče se ispovedaju i uglavnom je, pošto se redovno ispovedaju, to ne, nisu to ispovesti po 2-3 sata. To je uglavnom ljudi koji redovno se ispovedaju i kod jednog duhovnika, oni se već znaju i uglavnom šta ima novo između i tako. Jer oni kad dođe neku manastir, oni ceo život ispoveda i posle ne ponavlja više to što je već ispovedio i to uglavnom traje, ne traje mnogo dugo. Neki put iz vreme bogosloženja u noću, ove, kad se čitaju i pevaju kanoni, može da se ode kod duhovnika u oltar, tamo se ispoveda i uglavnom to je, ima, može svaki dan, kažem, čak neki put može i u kemlju kod duhovnika, može i u kancelariju gde prima goste, znači kako god ima potrebe može. Jedna stvar ga muči, ali oni zagovornici su čistog ispovedanja, to znači bez sakrivanja. Bez da ić sve otvoreno reći, ništa ne sakrivati, ne kumlisati i reći, onaj, nemoj kaže da se ispovedaš ako nisi spreman da skroz iskreno kažeš. To važi, to pravilno važi i za nas i za sve ljude, ali oni to uvek napominju. I pre svakog pričešća, znači ispovest koje traje kratko i posle, ako duhovni razgovori i savjeti idu posle ispovesti, ne završi, skine epidrahilj sa glave i onda može nešto da savjet, ali dok ona baš ispovest, nema razgovora. Ja kad sam tamo otišao nisam znao te neke detalje i onda smo ispovedali, ja sam uradio ovo, ono, i počeo malo na široko da pričam i on kažu, ne tako, ne, ispovedao se to tako, kaže, konkretno stvari jasne, bez događaja i opisa događaja.
Uradio sam to i to,
i kraj, znači, treća lica se ne uključio i tako, baš bilo oštri, ja je spremio neke papiriće, onako sad naš podsjetnik, on se iscepao, kažem, pa ja ne mogu sad da se setim. Šta se setiš, to je ti Bog dao. Pa drugi, pa ako se setiš, ti se drugi da se setiš svega što ne možeš, neće ti biti na osudu. Ja počeo da pričam i on dosta prekini, mnogo širiš temu, to meni nije to bitno, samo konkretno. Poslije mi jedan monah podučavao, kaže, ispovedaš konkretne stvari, ako te on, ispovednik i duhovnik, pita, onda odgovaraš konkretno na ta pitanja. A to je iz predostrožnosti, da ne bi upali u samoopravdanje. Jer ako se opravdamo, slučajno, desi se nesvesno, takvi smo ljudi, da se opravdavamo zbog nekog učinjenog dela, onda nalačemo gnev Boži na sebe. I onda to onako baš...
Samo greške bez okolnosti.
Da. I onda, onda sutra... to sam isto zaboravio da kažem, a to može da bude korisno i ljudima ovdje u svetu. Dan pre pričešća, znači to štiče ispovesti uveče, ali ujutru, znači ako se u subotu ujutru pričešćemo, u petak ujutru rano, pre svega na prazan želudac, se popije jedna mala čašica, onako mala čašica rakijska ili kafa, ta količina bogojavljanske vode. Znači, jedan dan ujutru, pred pričešća, to može svako da primeni, čisto radi blagoslova i radi toga da ne bi nas đavo baš kušao do pričešća, čisto kao pola pričešća, kao zaštita i blagoslov da nas Bog dok sačuva do tog momenta pričešća. To oni redovno, i to sveštenik izlazi sa onom crvenim ubrusom u epitrahilju i flašica i mala šašica i svakom se dolazi kao mini pričešće bude. Tako izgleda ako se gleda sa strane. To je isto zanimljivo, da može i ovdje da se primeni, svi imamo kući bogojavljansku vodicu. Veoma je korisno. Da đavo nas ne baš ne iskuša da nešto baš taj dan pred pričešće ne uradimo. Kad se pričešće spremaju, ne jedu masline, ne jede se muka, ni crni, ni beli. Sve što je to nešto aromatično, što možda neprijetno zadah stvara ili šta god, znači potpuno jedno ovako čišće i telesno, to jest u hrani priprema da bude. Oni pre svako pričešće posle 3 dana, to je sad zanimljiva tema ovdje zbog toga, znači ne pričešćuju se bez posta. tri dana poste, sredi petak tako si tako posti, znači oni samo dodaju četvrtak i pričešću se u subotu. To isto meni bilo čudno, ne gledaju da se pričeste na velike praznike.
Ne, jel?
Znači, kaže pričešće, dan se pričeste na velike praznike, neobičnog dana, isto je. I uglavnom se pričešće subotom. Zbog onog da subota se ne posti na vodi i da bi bili slobodni, da ne bi imali, subota je dan drugačiji od ostalih dana i onda se subotom, jedan put je bio, ja se sjećam, Krstovdan u petak i nismo se pričestili u petak na Krstovdan nego u subotu, sutradan kako je uobičajeno subotom pričešćivanje, tako baš onako zanimljivo i to ne pridaje važnost, to isto zanimljivo. Pričešćuje se svake druge subote. Kad nije post, u postu svake subote, to je svake nedelje, i to je pravilo otprilike, može i pre, i može i ređe, ali opet uz pripremu. To je bilo jako zanimljivo meni, jer tamo ipak tradicija nikad nije prekidana, bogosluženje nikad nije prestajalo, tako da verujem da je to tako ispravno. Može to da spada i u neki red monaškog podviga, pa se oni više pripremaju za pričešće nego ljudi ovdje, da, ali to je opet stvar blagoslova, takav je blagoslov manastira Svetog Save, neko može i drugačije i blaže, sve po blagoslovu, ništa bez blagoslova, i svaki nedelji, ovdje kako su zagovornici, na svakoj liturgiji pričešćivanje, da, a samo po blagoslovu, ako to imaš blagoslov sveštenika, duhovnika, može, ali sam na svoju ruku ne, zato što postim sve postove i ispovedam se, redovan sam na svaku nedelju i praznika, je jedan od uslova, a nije glavni uslov, ali i blagoslov je bitan, ako vidi spremnost da smo mi zreli za to, da nosimo, naravno, može. I tako i tamo ima ljudi, monaha koji se češće pričešćuju, ima koji imaju čak i razrješenje da manje poste, sve po ljubavi, znači nema ništa, kad neko bolest, on ne posti, sredićem se jedan monah se razbolao, nije ni postio, jeo je beli mrs, bio na belom mrsu, kaže njegova bolest je sama po sebi krst i njegova žrtva, ne treba sad preko toga da se, znači ne gledaju onako usko i ograničeno, znači imaju jednu širinu.